Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-23 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Anbifqaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanuu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa keessa kan jiran dhalattoonni Oromoo torban achaanu keessa hidhattoonni naannoo Amaaraa inni Faannoo jedhamee beekamu namoota hedduu ajjeesuu isaa ibsanii jiru. Dhalattoonni saba Amaaraa naannoo sana jiraatan gama isaaniitiin hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan isaan shanee jedhanii waamanuu fi poolisiin addaa naannoo Oromiyaa akka isaan miidhaa jiru dubbatan. Dhimma kana irratti Sahaay Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiiramu keessatti haalli nagaa tasgabbaa'aa kan taanee fi torbee darbe keessa haaliin dabalataa raawwatameera jechuun bilbilaan sagalee Ameerikaatiif jiraattonni naannoo sanaa himaniiru. Nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan jiraatan aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda hoomii anfaaraa tokko torbaan darbe muddee 12 bara 2015tti miseensonni maatii isaanii namni lama humnoota hidhattoota faannoo jedhanii maqaa waamaniin ajjeefamaniiru jechuun ibsanii. Jiraataan kun itti dabaluudhaan aanaalee ollaa Kiiramuuf Giddaa Ayyaanaa keessatti waldhabdeen itti fufee jiraachuu fi hawaasni manaa bahuuf rakkachaa jiraachuu ibsanii muddee 12 bara 2015tti namoonni 19 hidhattoota faannoo jechuudhaan maqaa dhahaniin ajjeefamuu isaanii ibsaniiru. Humnoonni nageenya mootummaa gara ganda gandaatti socho'aa hin jiran naannoo magaalaa irra taa'u uummataaf qaqqabaa hin jiran jechuunis jiraataan kun komataniiru. Dhalattoonni Amaaraa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa jiraatan tokko tokko akka jiranitti humni hidhate abaa'o shanii jedhanii maqaa dhahanii fi humni addaa dhalattoota Amaaraa irratti haliilla raawwachaa jira jechuun ibsanii.
Dhagaa jigii tibbalaan eeggatamoo. Maasanyoo dhala innaa bara Giddaa Ayyaanaa waradaa mattau liyyuu ayin innaa shanii sakanaayitoo maalatama. Mattu waan akka adii gabu.
Giddaa Ayyaanaa magaalaa dhagaa jigii jedhamti. Kibxata darbee humni addaa shanii wal ta'uun karaa aanaa Giddaa Ayyaanaa dhufanii ganama irraa jalqabuun milishaa waliin walitti dhukaasaa oolan mana guban bataskaana seenuun dubartoota daa'immaniif maanguddoota ajjeesuun mana amantaas gubanii deeman. Nama baay'eetu da'e yoo xiqqaate nama 150 ta'a jedhee yaada kan danda'ame reenfi keeraa kaan immoo hin kaasamne.
Dhalattoonni Amaaraa fi mootummaan haliilla kan raawwataa jiru shanee jechuudhaan kan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman himannaa yeroo yeroodhaan irratti dhiyaatu kana kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Godina Wallaggaa Bahaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin jiraattonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqifamaniiru. Maatiin gargar faca'eera, qabeenyi barbadaa'eera, qabeenyi saamameera, lubbuun namoota hedduu badeera. Jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan ibsanii jiru. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa kan godinaa naannoo federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne ammaaf hin milkoofne. Gama biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaatti bana Walaayittaa taasisaniin haala nagaa irratti haasawaa taasisaniin yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaaf sababa kan ta'an shanee Amaaraa fi Oromooti jechuun ibsaniiru.
Adageenyaa waltaa eeggatu hisaabiiwwanna tanaanish budnoch ittaayyaan. Innezii hulatti haayiloch yoo shaneennaa yaamaaraa shanii naachuu.
Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa yaadota lama ijannoo hin qabneef gareelee xixiqqootu mul'atu. Humnoonni lamaan kun shanee Oromoo fi shanee Amaaraati. Shaneen Oromoo fi Amaaraa bakki isaanii gargar haa ta'u malee yaadni isaanii lamaan Itoophiyaan kukkutuuf akka hin barbaade godhu yoo hin taane Itoophiyaa walqixxummaan hin ilaalu yaada jedhu kan qaban nageenya kan hin barbaanne wal rabsuu wal ajjeesuun aangoon kan argamu ta'uu kan yaadan kaartaa Itoophiyaa kan jijjiiran ولين كنجراج سنة أجندة تدقق على إسوف تمساسو توسام بكني كيسو مايو ومني بلان رومو فمارا كسمس ومني في هذا فينتالي سمارا وفيقو إمي كميو جراتي كراسو أف مرين سريسو فنين كينيا كمبنا ميفي سمون كينيا كوبي كواتشوسا إمانا جي چمبر بادا
Komisyen Mergana Momai Topia, ianya kan ibsa bahasin, nanu oromia godina le adda-adda kesat ajecan kamahir cufi bukati lammile naga, babat lacharufi akkad abbatuf, motumman federala tarkam fihata tamafu racu akkakabufi, furmatak awatamafu wara akkabarbadu, hubacci sunsani yada tamam. Gabal sagali Amerikatif, Sahidamto, Finfinirra.
Kana gefa charger tani Washington DC rakan tamsau sagale America saganta fan romoti Mana mare bakabu otamo tumma federala ke zattim bakabu otananno oromia kantani misensonne mana maricham motumman federala rakina yero ammana no oromia ke sajiru akakarana gatini ararani ku gafa charger Galmo Dawiti wa ekanafi dimma gargarsa namota lammiwwan qeesani rabu qani rattim gabasa kindese qaba akas jeda
ammas rakkonanno oromia gamana genyati mudata jira jeda mufi kan formata wara aga fata jiran misisoni parlamananno oromia gudnale addaddati ban qamo jira wachiftu motumma gafichu ittufani jiran kananis kamarenan gautananno oromia fi federala wajjinga gefemu ubutula yelu misensi manamare bakkabota walgay kan raturan biyo ettimani jiran
Ogantoni mana mariba kabota ummata afaya mana mariba kabota ummata federala ubta gazin akasuma fitian tuna delomi fi bakabwan motuma federala parlamat tasfaye beljige numari sani tureni imirakone genya oromia karakko oromia qofoto ntane rakobiya tawusa akastikabata miakajiru nu ifsani tojetama akajiru nu besisani mal tojetame wano jetama iru wani fidema menu besisai kangedu waballa kasne fi amma akuma kane nanno tigray sana mareni kame akuma kane datto ta beni shangulgumuz mare dani kame rakkono oromia ke sajiru kun malif karana gaini kamne kangedu warana negenya tumurabira gaunin dandamu ada kenyan sirna gada kenyan jarsumadan kenye wallagefane yojenne guma basudan araran wa hunde tumurunu sodandamu malif mesha kasu yorondu abarbade makangedu mariyenne litaworo myafu datteo ilalte wogoda shanandar bankana qonni qotaman turre hiyumman amma hawazni kesa kenya kesa jirukun wogota afurta mashanta madar bergembeku yumma kana sawa kanta yarakona genya kana gatitef motumman limma kana tiye fannalate ojojjechu akakab porko motumman maridan rakoro miya kesa jirukan marin tumuramu qabu maridan kana lantuma seratin seraka bachisun tumuramu qabu seraka bachisu tani itojjechu qaba wanjedu kasne amma mariga fasin jedu itatoti boromiya kesa jiran amma dacheen oromia hundu qawwe fudate daggala seenera enyutu enyu kanjedu wabayetu sirakita umnonni hidatani nanno amararra seenanjiru namni guyatti duawla hidattonni abawshane jedamani yidas kesa jiranjiru hidattonni haddada oromia kesa jiranjiru echu kanaf enyutu enyu kanjedu addabaasun sirakita kanagochudaf motummani qamo jimar yechu qabo jinin mariyate rakko kana karana gahi ku qaba kanjedu kasne akkamitti mariyatam Mariyatama, esati mariyatama, maalirati mariyatama kanjedu motummaasi hidattooti oromia keessa jiran kun wali wajjin kan mariyatanii xumuran. Yoo ta'e gaariidha waan jedhu hin qabna qonnaan bulan ganni bara 2015 yoo soon dhufin qonna sakaraa nagaa akka qotatuuf dhibbaa uumuu qabu. Jaarsoliin biyya abbootiin gadaa abbootiin amantaa mootummaa irrattis hidhattoota daggala jiran irrattis dhiibbaa uumanii kun nagaatti dhufuu akka qabu. Yeroon walitti dhukaasu dhaabbachuu danda'utu irra jira kan jedhu dhimmoota kana kaasneerra kan biraan dhimmoota deebisoomsuuti. Godinoonni wal daggaarfan shawaa kaabaa keessa aanaan naannoon santaallee godinni gujii godina beddellee fi lubbaa boraa keessa aanaalee muraasni guutummaa guutuutti akka tigraayitti warra diigamu kanaaf maal barbaada deebisanii misoomsuu barbaada mootummaan federaalaa maan naannoo dhaabbileen misoomaa akkuma naannoo tigraay kana godhamaa jiru itti deebi'anii naannoolee kana deebisaniin qabu waan jedhu. Irratti hooggantoota olaanoo kana wajjin mari'anneerraa.
Mee walga'ii kana gubbaa irratti gaggeessitoota mootummaa federaalaatii fi kan gaggeessitoota mootummaa naannoo irraa kan argaman eenyuufaa akka ta'an nu eeruu dandeessu?
Naannoo Oromiyaa irraa ministeeronni muudamanii ministeera ta'anii sadarkaa federaalaatti jiranii jiru. Hooggantoonni paartii jiru. Akkasumas hooggantoonni miidiyaa fi kominikeeshinii mootummaa jiru. pirezidaantiin naannoo keenyaa jiru jarreen kanaa wajjiniin mari'annee waliigaltee gaarii irra geenyeerra.
Kabajamtuu Adda Beetel Malkaa Musii miseensa paarlaamaa Itoophiyaa aangawoota naannoo fi federaalaatti dabalata gaggeessitoonni mana maree bakka bu'ootaa fi mana maree federeeshinii irratti argamuu dubbatanii qaamonni mootummaa gaaffin dhiyaateef kun deebii kennullee himanii jiran.
Deebii isaan nuuf dhiyeessan nus kan barbaannu uummanni Oromoos uummanni Oromiyaa keessa jirus Oromoos ta'e sabni biraanii nagaan bahee nagaan akka galuudha kan barbaannu. Kanarratti hundumtuu hojjechuu qabna. Kanaaf qaamni nageenyaan galuu barbaadu jiraannaan balballi keenya banaa kan ta'ee fi har'a taanaan illee karaa nagaan simannee qaamota hidhatanii jiran waliin nageenya uumnee nageenya bane kana deebisuudhaaf eeyyamamoodha kan jedhu nu laata jechuudha.
Lolli dhiyeenya keessumaa godinoota Wallaggaa, Hora Gudduruu fi Wallaggaa Ba'aa aanaalee naannoo sadii wal daangeessan irratti mul'ataa jira jedhame namoota kuma hedduu qe'ee buqqisee jira. Dhaabbileen tumsa gargaarsaa namoota buqqaan kanaan ga'aa jiranis ammas uummanni qe'ee buqqee jiru hedduu waan ta'eef tumsi gargaarsaa dabalataa akka dhiyaatuuf gaafataa jiran. Dargaggoo Biyyaan Saaddeessaa dhaabbata Akmoon Initiative Project jedhamuuf hojjeta. Dhaabbatichi dhiyeenya Finfinneetii gargaarsa namoomaa jiraatota irraa walitti qabee buqqaatotaaf hiriiraa jedhe.
Fayyaa fi barnoota baay'inaan kan dhaabbatanii fayyaan keessumaa qubattoota mooraa buufataa konkolaataa keessa jiran isaanii baay'ee yaaddessaadha. Dubartoonni dhuunfaa jiru kan nuti buufata konkolaataa sana keessatti illee dahan ibiin kan lakkuu dahan illee ni jiru. Kanarratti baay'ee rakkisaadha jedhee jira.
Miseensonni paarlaamaa Oromiyaa kan nagaan Tigraayii fi Beenishaangul Gumuzitti bu'e Oromiyaattis yaabuu hojichaan mootummaa federaalaa fi naannoo gaafataa jiran hojiirra oolmaa waadaa aangawoonni kun kaleessa seenan ammas itti fufuudhaan akka hordofanis dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa irraa.
Kan hordofaa jirtanii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu kuusa jechoota afaan Oromoo mijuu jedhu dabalate kitaabawwan adda addaa barreessuudhaafi maxxansuudhaan kan beekamanu Abdurashid Abdurrahman yookiin Abbaa Urjii Maqaa jedhamuun bal'inaan kan beekamanu wajjiniin marii taasifne irratti kan xiyyeeffatedha. Abbaan Urjii yeroo ammaa biyya Kaanaadaa magaala Torontoo keessa jiraatu. Abbaan Urjii eessaa ka'anii karaa kamiin ba'anii Torontoo ga'anii gaaffii jedhuufi deebii isaan kennan irraa jalqabna. Waliin na caqasu.
Dhaloonni keenya naannoo magaalaa Hararii hundamee ja'ama. Magaalaa Hararii kiloomeetira 5 mokkanaa. Eegas illee magaalaa Hararii taatee paartii of magaalaa Hararii 1978 biyyarraa bahe. Yeroo reefu sosoo'insi Oromoo jalqabamu naannoo Haramayaatiin ture 1978 bahe. Jibuutii waggaa 5 ture. Sanbooda 1982 Kaayiroo Ijiptiin ture. Iskoolaarshiippii gara UNITiin akka ta'e UNICEFiin. Sanbooda 1984 ga'a. Kanadaa dhufee.
Baay'ee gaarii. Egaa Abbaa Urjii isiniin jedhu maqaa keessan garuu Abdurashid Abdurrahman jedha. Abbaan Urjii maanni akkamitti eessaa dhufe? Namni kan caalaa isin beeku Abbaa Urjiitiin eessaa dhufe kun?
Bara 1975 yeroo sabboonummaan nu seentu walitti qabamnee nuti ijoollee waa xiqqoo turre maqaa jijjiirrachaa turre. Maqaa Arabaa irraa Abdurashid maqaa Arabaati warraan naa baase. Haa ta'u malee ani lakkii yoon jiraadhee lubbuun jiraadhee ilmoo horee maqaa ilmoo fiyyaatiin maqaa Oromoo moggaasee fi saniin fiyyaamaan jee ilmooniin duraan hawwu egaa dhiira ture hangafaa kan dhalatu jee hin taane dubartii taate Urjiin hin ture fiyya. Maqaa isiitiin Abbaa Urjiitiin jee 1992 irraa hin eegalee maqaa kanaan fiyyaamu. Almoos ganna 30 jechuudha. Intala hangafaati isii malee ijoollee 3 hin qaba ijoollee dhiira.
Tole Abbaa Urjii kan isinittiin hedduu baay'ee beekamtan kitaabota barreessuu kanaani. Amma ammaatti eega biyyaa baatanii kitaaba meeqa barreessitanii?
Kanneen barreessan hedduudha. Toora 11 egaa kanneen maxxanse 6 jalqaba 2005 kitaaba dheengee jedhuun maxxanse dheengeen walaloota walaloon barreessa ijoollummaarraa walaloo barreessa. Afaan Amaaraatiin jalqabe walaloo barreessuu waggaa hulaa 5 barachuu ture 1968 akkana sanbooda afaan Oromootiin jalqabe kun dheengee jedhama kitaaba kiyya kan jalqaba walaloota kiyya kan bara 1974-75 irraa akkaan Oromummaa fudhadheen samboda isa kana wulin kabe ba bara kuma na mafishan ogbaru wa faro mo ha guddisu je itane ga samboda senu makapso romo kai satti hiriyote dundabe wa hiriyote dundabe isena kani kana bagal me sun kabawan yunin so so afran kallo kitabara mi so jo kan kapso na nawa hala kai satti guddanne ifsu barrese samboda hur soda samboda ga mijujira mali kitabota jahaga wali gala kan immatanse awasaf magala roch
baka ke sajiratani godan sa ke sajiratani jirenya biya alati wajinin figu ke sajiratani kitaba barresun akami danda miru mali gafatabe
dugadu bachula ke sao jirun baka he dugari da barresula yawoni katero yeroga kabata samun ke tillem baka takajirachu wato egeren ke tillem dukara dukanawa tahu wa barresu yeroni jira ga hato mu biya farenji ga kana ga orisan biya farenji halkani biya yero da mankani tu salma wajin kitabi tokko gashan wagga janar rafuda malif kitaba yero guda kan senati kan imba barresa jiru
kitaba to ke sankesa tokko kanini argesne kanin dikasi badefi mijuda pusa afanotati be fula dibasa galif sadde tama oli kan demuda kusa jechota kan gorren namonna tadda kan andras matan tani jiru jarren sanarra wanni kai isakana adda go bijira italiya
tokko bai jechota na no adda oli guru kiya afan oromo ti kitabban bahan glasi miti purale heddun qaba namni heddu afan oromo afan ingilizi kiya anellen kan english oromo basu findema inni sanis furaja ni makumma satu furada kuniga kanne bratin addaje kanin furado jirate feedback mana motarai ani moka yarakanin adda woni sago dubai na jechota ti jirin furada
o manike nyamo kan o manoro mo baldan kan jiru garabi yake sas kesu mata ku saje chota kana akamiti argachu dandaw warri bandinan biya ke sajiran akamiti jaran kakapsi sajir
tu fadu bareda gafe baredu da ka garam ya kuma lama ku sadet yaru makana biyan ture november december tradwa university haramatin kitab lama mata akitine bi sekta ramis of hurso kitab banka lamen gafani university haramat da ke gafade kolen anjani hagala tomani tanan mulcha university professor jilani tanan wati gashin gashan tamu kan jira university san apa gafa college tura kase achikami oromo kan dura asitti famun yero dura yani ga itifufun akatufun na abdadda namalleni ni kakasa amma ta kokonin gese biyar almatti matanse gese biyakanatti nobreti beta kitabni tax free da ogam biyana ku tax hedu na gafatan gati gubbala da ne tiga tingu bajiru kan biya kan dollara ti taksi hanga fanna rafuratan numan kan ne ti tamboda hamma ange sehire acetti matan su da fu saganta gabacin tur kai sawu miyun yalatir baye miyada acetti waye je ha to male halle hanga mana miyo
kun sagale america saganta fan romoti waldan wal karkar safi misoma maccaftu lama rakkina nagenya ethiopia muda tefi furmanni wari kabe satae akakinna mufi gafade jira ogana waldicha obod ribida mise ajechan baka addaati yero ammara wacha jiru garawar waransati akahinjijiramne motummani furmata kennu qaba jidani gafadane jiru dabalata gaba sakana sahaidam totu arkagaba
wallabde waggota afran darbanif nanno lita etiopia baka addaati deema ture tumura dabun lammi lengati kafala jiru jechun walda walgargar safi misoma maccaftu lama ipsejram presidenti waldicha obod ribida mise kajadani rakonna ga biyetti ke satta waggotani mudate furmanni karana gan ha sauda motumman naga ummata exsuf qama kamucala ittigawata umawan qabuf karatin tumram barbadu qaba waran kunjechun ipsaniru
karal lamanu walitta de mani inni ugaan ko tuna jala jedus uguma jala simos jala angelenni jedame ga fatame do uguma jala te ugaan bakatta de bitu komne no jetu kana bodde no jetu badi dabala kanaf isa mirga ko tu cabe kana kanan ga fatta jedu lakki mirgi ke kana kana male kana ga facun sirran jiru jede inni mirga ho cabe jedu simmo yo darba ga fatta te bakka sila da bacu ka buruti da bate karal lamanu walitta de mu qabu motumma jechu abbar hala aka yo na ka normal akuma buca dunya tolale badi kara kami food of garage ala satitigafa samani fi gibir kafalame filmani godame fi atin wogane atin bushati nagano fi jedame itigafa damne wan irajiruf isach kala titigafa damu qaba isai sane lusana akakabana bufatu itigafa damne kan saati jedan
wogota lamandar banif waldichi qamni dim ilallatu mal addadati nagabi yetti akabusuf gafacha kan turetau ipsudan motumman namota dunfafi jarmiale kara media hawasafi kallatti addadatin hasaj bin sababal lisanifi midda gessan ratta tarkam fi bar sisaf rachu akakabus ipsanirum
kalkaba warani kaba dura oromiya ke satti kalkaba inni kaba karana gatta de majirachun sa wangari dan isa inda kanalle kuma halatti dabachu kaba garu atamichi dabata da durandu sire kan dubata durre warra lafsi jibinsa lafsi sanirattun dai lafsi namarratti namakakasu hujjatu kana yeroo dhaan seeratti dhiyeessa jechi kun dogoggora yedhaati sabaa himaaleedhaan himaa jennee daddabarsaa turre mootummaan gura tokko iyyuu nuun kennine jarri kana dubbatan jarri akka kanatti akka namni garaa jabaate wal ajjeesu godhan ammayyuu namni isaan gaafate hin jiru badii kanatti itti gaafatama warra ajjeese qixxeetti warri gareen tokko garee tokko irratti haa hidhatu jedhu warri gara jabeenyaan fixaa jedhu warri yoo nam tokko du'e nama dhibba ajjeesaa jedhu kun safuudha warri safuu kana cabsee dubbate seerattaa dhiyaatudha yaanni keenya.
Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhaabuu fi marii fi mariin nagaa furmaata ijoo ta'uu waldichi ibseera. Gama biraatiin mootummaan rakkoo nageenyaa biyyatti keessatti furuudhaaf qaamni hidhatee jiru meeshaa lafa kaa'ee mariif qophii taanaan balballi isaa banaa ta'uu himaa turuunsaa ni yaadatama. Gama kaaniin immoo hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessatti socho'aa jiran kan mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman qaama marii nagaa barbaade waliin mari'achuudhaaf yeroo kamittuu qophii ta'uu ibsaa turuunsaanii ni yaadatama. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godinaalee 10 keessatti haalli adeemaa jiru yaaddessaa ta'uu ibsuudhaan ajjeechaa qaama hir'achuu fi buqqaa'insi lammiilee nagaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf mootummaan federaalaa tarkaanfii hatattamaa fudhachuu fi furmaata qabatamaa akka kennuu fi nagaa waaraan akka naannoo sana keessatti bu'uuf gaafachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Dhaabbanni qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteetsii yookiin Naasaan waggoottan 50 booda gara qo'annoo ji'aatti fuulleffatee jira. Akkuma kanaan ergama Artemis jedhamee moggaafame qopheessee irratti hojjechaa jira. Baatii darbe keessa inni jalqabaa yookaan immoo Artemis 1 jedhamee inni moggaafame gara ji'aatti deeme sadaasa 16 amma muddee 11tti guyyoottan 25 fi ji'arraa marmaaraa turee gara lafaatti deebi'eera. Dhimma kana irratti hayyuu saayinsii hawaa kan ta'an Dr. Xilaayee Taaddasee asoosiifnee jirra. Gaaffii ergamni Artemis 1 yookaan Artemis 1 jedhamu sun amma milkaa'eera jedhurraa deebii Dr. Xilaayeen kennaniin jalqabna.
Artemis 1ffaan egaa deebi'ee guyyaa 25 mokkana tureeti deebi'ee karoorawwan fi kaayyoo tokko tokko jira fakkeenyaaf. Kaayyoo 23 qabachaa ture. Kaayyoowwan kana keessa tokkumaatu odoo hojjetamiin deebi'ee sanis rakkoo gartee kominikeeshinii waan dhufe asirratti waan sadiin kaayyoowwan gurguddoo sadiin sigarsiisuu barbaada. Kaayyoowwan sadan keessaa tokko SLS kan jennu fakkeenyaaf Space Launching System jennaan yookiin sistama rokkeetii gateetti saatalaayitii kana itti furgaggeessan yookiin launchitti goonu kana sirriitti hojjetee jiramoo sirriitti waan barbaadamu sani sirriitti hojjechuudhaaf yookiin orbiitii nuti barbaannu saniin ga'uu danda'amoo kan jedhu. San hubachuu fi duraanuu kan Artemis 1ffaan kan yaalame. Kalammaffaa immoo ground system kan jennu ni jira Kennedy Space Center yookiin wiirtuu hawaa Kennedy kan jennuun kan Florida jiru achi ground system jiru la ferratti khani instrumenti ti furgu geisan kan hojjetamu launching park jennun enno khuni sirritti hojjecha ture mo sirritti SLS yo rocketti chawali wal simaturani kan jet kanalle sumarratti sirritti wotame jira sadafan Orion spacecraft to yakin doni hawa Orion ida Orion walin kusati kudan tudeme kusati kudan kuni Orion walin European service module kan jedamu jalatti jirani ogu orbiti lafakana lakise orbiti jiasene wanish kurnan san lakise yachu kurnan san gari jarau kubata gari mo juma kana nanae waheddu korata yachu kibsati tokokofa karakoniti dofte sanis communication hangama communication is all in argachu indandeamne kanafu Artemis sada lamafa sadafa afrafa shanafa kas tufumaw goruni dandeyachu erguni dandeyachu
baye gari me kana walqabate ga hani modagenye isini gare yokan timi wa e kilensa hal kilensa hawa qoratu kesa kani ojjetanu garen kesan kuni nasa kesatti mo e badaza le argate ejira me waye sananu timu dandes
kanafu grouping kay timin kay kuni space weather team jedama timin kuni 24/7 wanni goda turre gargara turre mesho dosimeter kan jedaman isan heddu Orion kaysa Orion alasa kaysa sa bakke eddu eddu kenye turre kanafu data nu erga turre dosimeter insani data kana live ida la la turre nutil analysis igona kanafu kanan alamas amma wanni badasa ta arkanef badasti chuhuni prestigious badasa kan jada munasa da group idaf kanama inni huni wanni nu kanamef modelo ta tokotok hojje chajira modeli gatte wanni godu dando mali halagarte halagarte kelensa adur radufu hatawu radiation adur ra khaw khana odon ka indura guya khana ni kha aje kan garte forecast god isa khana modelet heddu hojje chajira manillen modeli laman mata khiyan hojje de makan khiyan kambe lamajira ma toko guya sadi dura behejira kanen kana kan fakkatani fi bara sar kanne yecho
to maratti ga fintoko ega Artemis kun ega ergamne Artemis kun jal kabe asi odubai argine to kumaini biyotan Africa wali galte Artemis o kan Artemis accord wanje damu ya wanje damu mallate sane kana kesa Rwanda ni fi Nigerian Africa kesa biyotte jal kabati wanje odun to kuba eture maal jechuudha ergamne Artemis kuni biyotta Afrika biyotta guddatta jiranu biyotta alaatii fi biyotii fi maal fayyada wali galte ma keessan jechuun kuni yuu maa inni mataansa
namoota hedduurraa'in gaaffii tokko tokko argatidhaani yoo Artemis irratti isin hojjettan maal Itoophiyaadhaaf hojjettan warratu naanja ufaadhaa jira Artemis kuni Ameerikaatii miti ilmaan lafa kanaatii irraati humanitii kuni ilmanamaatiif malee lafa biyya Ameerikaa qofa miti. Kanaafuu inni akkoordiin kun uumamee fi maali Ameerikaan maal gooti biyyoota hunda lafa kanarra jiru akkoordii san keessa akka seenan gooti. Kanaafuu ekspilooreeshinii kana keessatti anilleen harka kiyyaniin galcha anilleen fuuldura riisarchii wayii haa ta'u waan fedheenu isin hojjiniin hin hojjenne jechuudha. Wa'ada galuudha kan wa'adatti galan biyyoota hangamaa biyyoota 23tu galee 23 kana keessa Uganda maali Rwandaa fi Nigeria seenanii jiran jechuudha.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.